Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, danas se očekuje saslušanje nekadašnjeg pomoćnika ministra za zaštitu životne sredine Zorana Janjića. Sutra Skupština Srbije odlučuje o poslaničkom imunitetu bivšeg ministra Olivera Dulića. Na Svetski dan dostojanstvenog rada sindikati u Srbiji apeluju za poštovanje prava zaposlenih. Radnike najviše brine neizvesnost.
Ne zna se šta će biti, misliš da li će sutra dobiti otkaz? Mogu samo da ti kažu, dođeš na posao da uzmeš knjižicu i tako.
U Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori u kojima učestvuje više od 30.000 kandidata za neku od funkcija u lokalnoj vlasti. U Venecueli predsjednički izbori. Novak Đoković osvojio po treći put turnir u Pekingu pošto je savladao Joao Wilfreda Tsongu 2-0. Sutra svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u toku pre podneva razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Nekadašnji pomoćnik ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje Zoran Janjić, kojem je juče određeno 48-časovno policijsko zadržavanje, trebalo bi danas da bude saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal povodom optužbi da je zloupotrebio službeni položaj prilikom dodeljivanja poslova za polaganje optičkih kablova duž puteva u Srbiji i slovenačkoj kompaniji Nuba Invest. Republički parlament će sutra na predlog administrativnog odbora odlučivati o ukidanju imuniteta bivšem ministru Oliveru Duliću, koji se sumnjiči za zloupotrebu položaja u istom poslu. Za to krivično delo predviđena je kazna zatvora do 12 godina. Visoka funkcionerka Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da njena stranka ostaje privržena borbi protiv kriminala i korupcije i odbacuje optužbe da je postupak protiv bivšeg ministra, a sada poslanika DS-a Olivera Dulića, politički motivisan.
Ovaj sam predmet je počeo da se obrađuje mnogo ranije nego što ga je počela obrađivati ova vlada. Potpuno verujem da tada nije postojala politička volja da se neke stvari reše. Drugo, to je predmet koji je ostao u spisima i same pokojne Verice Barać, dakle Saveta za borbu protiv korupcije. To je predmet koji se nalazi i među onim predmetima koje je pomenula Evropska unija. Tako da to ne vidim da to ima ikakve veze sa političkim progonom.
Demokratska stranka neće štititi nikoga ko je kriv, ali ne dozvoljava da se stvara atmosfera linča u kojoj se često, bez ikakvog dokaza, napadaju nedužni ljudi, izjavio je Fonetu predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić.
Demokratska stranka ne štiti nikoga ko je kriv. Demokratska stranka ne dozvoljava i zahteva od svih institucija rade svoj posao, a ne dozvoljava da se stvara atmosfera linča u kojoj se krivci za eventualne zloupotrebe u stvari kriju, a napadaju vrlo često potpuno nedužni ljudi bez ikakvog dokaza. Neka sudovi i tužilaštva rade svoj posao, ali mediji i političke stranke i politički protivnici ne smeju da optužuju pre nego što nadležne institucije kažu svoju reč.
Oglasila se Nova Srbija.
Nova Srbija pruža punu podršku borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i ocenjuje nedopustivim insinuacije da borbom protiv korupcije i kriminala vlada sprovodi politički obračun sa političkim neistomišljenicima. Borba protiv korupcije i kriminala mora da bude glavni prioritet vlade, navedeno u saopštenju Nove Srbije.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je dobro što nova vlast ne ponavlja da Evropska unija nema alternativu, ali da nije dobro što i dalje smatra da Srbija treba da bude članica Evropske unije. Otvarajući sednicu glavnog odbora stranke u Beogradskom Sava centru, Koštunica je rekao da Brisel Srbiju vidi tačno do integrisano upravljanih prelazaka Kosmetu i da je to za uniju granica Srbije. Vojislav Koštunica je najavio da će DSS pred Ustavnim sudom pokrenuti i postupak za ocenu ustavnosti svih uredbi koje se zasnivaju na briselskim sporazumima. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Sindikati u Srbiji i širom sveta obeležavaju Svetski dan dostojanstvenog rada. Organizovaće različite aktivnosti kako bi uputili apel za dostojanstvena radna mesta i poštovanje prava zaposlenih.
Savez samostalnih sindikata Srbije sproveo istraživanje o zlostavljanju na radu. Od 1998 ispitanika, 24% izjavilo je da je izloženo mobingu u poslednjih 6 meseci. U 67% slučajeva osoba koja sprovodi mobing je nadređen prema istraživanju. Više od 60% maltretiranih ispitanika se ne obraća nikome za pomoć jer se plaši posledice.
Slušate i dalje Novosti dana, a povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada naš Ivan Jovanović razgovarao je sa građanima koji kažu da su uslovi u kojima zarađuju plate daleko od dostojanstvenih. Najteže im pada neizvesnost i činjenica da im posao skoro svakog dana i bukvalno visi o koncu.
Radio Beograd, prvi program. Hoću da vas pitam kako žive radnici u Srbiji.
Mislim da će još proći dosta vremena da se radnik nađe tamo gde mu je mesto u ovom društvu. mnogi od naših bogataša su na listi najbogatijih ljudi u Evropi, a pritom je radnička klasa totalno obespravljena i, da kažem, dovedena na rube egzistencije.
Pa ne znam, pošto sam i sam bez posla, dovijam se kao i pola Srbije, svako na svoj način.
Dobro, a onda je verovatno u takvom stanju teško govoriti o nekom dostojanstvenom radu kad nema ni posla.
Može da se govori o ljudskom dostojanstvu, a o dostojanstvenom radu i oni što rade, pitanje je kako i pod kojim uslovima rade.
Neizvesno je, ne zna se šta će biti, misliš da li će sutra dobiti otkaz, mogu samo da ti kažu, dođeš na posao, da uzmeš knjižicu i tako.
Je li imate vi posao?
Imam.
Gde radite?
Na železnici.
Kako je na železnici?
Pa dobro je, za sad je tako, vidjet ćemo šta će biti, a nikad se ne zna.
Ja trenutno završavam svoj radni vek, tako da sam jedna od srećnika.
I kako su iskustva, šta možete mladima da poručite?
Pa ne znam šta da vam kažem. Dolazi jedno vreme kada više neće postojati radno vreme. Znači, ljudi rade od jutra do sutra za neke bedne plate, ali jednostavno mora. Ja želim ovim mladim ljudima da dočekaju ono vreme kad sam se ja zaposlila i kad sam ja radila, kad sam znala radim od 7 do 3 i imam pauzu pola sata, imam godišnji odmor adekvatno godinama staža. Ne znam da li će se to ponoviti.
Hvala vam puno što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda. Prijatno vam.
Fondacija Centar za demokratiju i 6 organizacija okupljenih u akciji za dostojanstven rad upozorila je da u Srbiji postoji zabrinjavajući stepen kršenja prava u oblasti rada i odstupanja od propisa. Prema podacima Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, u Srbiji u proseku godišnje na radnom mestu pogine oko 40 zaposlenih, više od 1000 doživi tešku, a više od 20.000 lakšu povredu na radu. Procene govore da na crno u Srbiji radi više od pola miliona ljudi, kao i da više od 60.000 zaposlenih mesecima ne dobija platu. U saopštenju se ukazuje da neki od problema, kao što su dužina radnog spora, koja u proseku traje 4 godine, uz troške od nekoliko hiljada evra.
Više hiljada poslodavaca u Srbiji dalje ne uplaćuje doprinose, a posljedice snose radnici koji ostaju bez zdravstvenog osiguranja ili ne mogu da ostvare pravo na penziju. Zbog toga ombudsman Saša Janković priprema inicijativu za izmene pojedinih zakona, kojima bi se država obavezala da bude garant građanima u ostvarivanju prava. Janković, kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, koji su bili gosti Radio Beograda, podsjećaju da ceh neodgovornog ponašanja poslodavaca, ali i države, plaćaju svi građani. Davorka Tešić.
Poslodavac je prema zakonu obavezan da za svakog radnika uplaćuje doprinose penzijskom i zdravstvenom fondu. Ukoliko to ne čini, državni organi, kao što je Poreska uprava, trebalo bi da ga tuže, odnosno nateraju da izvrši zakonske obaveze. Ako se to ipak ne desi, što je čest slučaj, posljedice snosi samo radnik, koji ostaje bez zdravstvenog osiguranja ili ne može da ode u punopravnu penziju. U pokušaju da natera državu da uvede finansijsku disciplinu, zaštitnik građana Saša Janković podneće vladi inicijativu za izmene zakona o penzijama i o zdravstvenom osiguranju. Cilj izmena je da država, ako ne obezbedi poštovanje zakona, bude garant građanima u ostvarivanju njihovih socijalnih prava, objašnjava Janković. Kaže da je za to već dobio podršku sindikata, a istu reakciju očekuje i od savesnih poslodavaca.
Sasvim sam siguran da će udruženje poslodavaca koje kupljaju savesne poslodavce koje poštuju zakon stati protiv sistema po kome se praktično oslobađaju od odgovornosti oni koji krše zakon i to na štetu radnika. A znate, ako imamo 50 i nešto hiljada, po onom što sam obavešten, zaposleni kojima se ne uplaćuje doprinos, to je čisto ulaganje u socijalnu propast.
Tu propast, odnosno neodgovorno ponašanje državnih organa, plaćaju svi građani kao poreski obveznici, upozorava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Sjetimo se samo nekoliko puta koliko je država izdvajala da poveže radni staž. To zapravo plaćamo svi, zato što se toleriše poslodavcima i zato što očigledno neko ne radi svoj posao.
U posljednjih 20 godina o trošku građana, odnosno države, 3 puta je naknadno povezivan penzijski staž. Uz to, oko 100.000 radnika nema overenu zdravstvenu knjižicu, jer im nije uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.
Zbog poskupljenja hrane i režijskih troškova koje se očekuje do kraja godine, jedan deo stanovništva naći će se ispod granice siromaštva, ocenio Institut za tržišna istraživanja. Upozorio je da će zbog takve situacije biti neophodno veće angažovanje narodnih kuhinja. Kako se navodi, prosečno domaćinstvo u Srbiji dalje najviše novca troši na hranu i režijske troškove. Da bi se napravio zaokret od postojećeg stanja, neophodno je sprovesti suštinsku reformu državne uprave, ali i penzionog, zdravstvenog i obrazovnog sistema, kao i restrukturiranje državnih i podržavljenih preduzeća, poručuju iz Instituta za tržišna istraživanja.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc sutra stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Glavna tema biće pitanje u vezi sa skrivanjem haških begunaca i mreže njihovih pomagača. Bramerc će izveštaj o saradnji Srbije s tribunalom proslediti Savetu bezbednosti sredinom novembra. Uoči posete Beogradu, Bramerc je ocenio da je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine imalo svoje razloge da objavi iskaz zaštićenog svedoka o trgovini ljudskim organima na Kosmetu i Albaniji. Naveo je međutim kako lično smatra da postoje brojni profesionalni razlozi da informacija te vrste ostane poverljiva za vreme istrage. Bramerc je naveo kako razgovor o trgovini organima nije planiran kao tema u okviru njegovih sastanaka u Beogradu.
Zamenica kosovskog premijera i šefica delegacije Prištine u dosadašnjim razgovorima sa Beogradom, Edita Tahiri, izjavila je da je sporazum o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima završena stvar i da ostaje jedino da se on primeni. Ona je rekla da nisu tačne izjave šefa srpske delegacije, Dejana Pavićevića, da će se tokom suseta ekspertskih grupa u Briselu u sredu razgovarati o nekim nerešenim pitanjima.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, u Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori, peti u postdejtonskoj državi. Ima više od 30.000 kandidata za neku od funkcija u lokalnoj vlasti. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić izjavio je da je izlaznost birača do 11 časova zadovoljavajuća i viša od onih na prošlim izborima, odnosno da iznosi 18,23%, kako protiču izbori iz Banja Luke Gordana Cimeša.
Izborni dan u Bosni i Hercegovini protiče bez većih problema. Ono što međutim već znamo jeste da je u Banja Luci do 11 časova izašlo 15% birača, u Sarajevu nešto više, taj procenat je 20%. Ono što se prati tokom cijelog dana jeste upravo izlaznost i kako protiče izborni dan. Interesantni dio večeri je svakako po zatvaranju biračkih mjesta i kada očekujemo prve rezultate. Ovi lokalni izbori, svi se ovdje slažu, jesu reper za opšte izbore 2014. godine. Oni će pokazati kako stoje vladajuće partije, ali i partije opozicije. Zato je vrlo bitan ishod glasova, posebno u velikim gradovima, Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Bijeljini, Srebrenici. Ono što je još interesantno reći jeste da je Mostar jedini grad u Bosni i Hercegovini u kojem danas nema izbora. To je zbog podijeljenosti grada i zbog toga jer se hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko izbornog procesa. Interesantan je i distrikt Brčko, prvi put lokalni izbori bez supervizije. Srebrenica je u fokusu svih medija u Bosni i Hercegovini jer se tu vodi bitka za načelničko mjesto između srpskog i bošnjačkog predstavnika.
U Venecueli se održavaju predsjednički izbori na kojima će predstavnik opozicionog bloka Enrique Capriles pokušati da ugrozi Huga Chaveza koji je već 14 godina na vlasti. Uoči izbora, aktualni predsjednik imao je znatno veću podršku birača. O tome Srđan Savić.
Zahvaljujući prihodima od izvoza nafte po čijim zalihama je Venecuela prva u Latinskoj Americi, Chavez je proteklih godina finansirao mnogobrojne programe pomoći za siromašne, ali ga domaći kritičari istovremeno optužuju za vođenje populističke i autokratske politike, a Sjedinjene Američke Države za ograničavanje ljudskih prava i ugrožavanje demokratskih vrednosti. U slučaju treće pobede na predsjedničkim izborima, Chavez bi ostao na vlasti do 2019. godine. Aktuelni predsjednik veruje u pobedu.
Pozivam sve političke aktere iz levice, desnice i centra da se emotivno i mentalno pripreme da prihvate rezultate izbora. Svet ni za koga neće stati.
Chavezov protiv kandidat, bivši guverner države Miranda, 40-godišnji advokat Enrique Capriles, kaže da bi zadržao popularne socijalne programe, ali bi dozvolio i razvoj tržišne ekonomije i privatnog preduzetništva. Capriles je poručio da će se, u slučaju pobede, distancirati od država koje su Chavezovi najveći saveznici, kao što su Iran i Belorusija. Istovremeno, Chavez optužuje Caprilesa da izbornu kampanju finansirao novcem zarađenim od prodaje droge. Prema zakonima Venecuele, zabranjeno je saopštavati rezultate istraživanja javnog mnjenja u posljednjoj sedmici izborne kampanje, ali prema prethodnim anketama, Chavez je za 10% imao veću podršku birača. Finiš izborne kampanje obeležilo je ubistvo trojice opozicionara na koje je pucano dok su automobilom išli na skup podrške Caprilesu.
Sirijski pobunjenici zauzeli su vojni punkt u blizini granice sa Turskom. Kako je prenela britanska agencija Reuters, pobunjenici su zauzeli trospratnu zgradu koja je udaljena samo kilometar od granice sa Turskom. Oni su postavili zastavu Slobodne sirijske armije na tu zgradu. Istovremeno žestoke borbe vode se u obližnjoj oblasti. Ranije danas aktivisti za ljudska prava saopštili su da je u posljednje 24 časa u Siriji poginulo 80 osoba, pri čemu je najviše žrtava bilo u Damasku.
Tokom emisije dobili smo vest da je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević započeo saslušanje bivšeg pomoćnika ministra životne sredine Nebojše Janjića, kojem je juče određeno 48-časovno policijsko zadržavanje. Tužilac je donio i naredbu za sprovođenje istrage protiv Janjića, Olivera Dulića i Zorana Drobnjaka zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj prilikom izdavanja dozvole firmi Nuba Invest za postavljanje optičkih kablova. Na polovini emisije podsjećamo i na ostale najvažnije vesti. Na svetski dan dostojanstvenog rada sindikati u Srbiji apeluju za poštovanje prava zaposlenih. Radnike najviše plaši neizvesnost. U Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori u kojima učestvuje više od 30.000 kandidata za neku od funkcija u lokalnoj vlasti. U Venecueli se održavaju predsjednički izbori. Novak Đoković osvojio po treći put turnir u Pekingu. Pobedio je Joa Vilfreda Congu 2-0. Sutra svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u toku prepodneva razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Ovo su novosti dana.
Izvestilac za viznu liberalizaciju Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je da od vlasti u Beogradu zavisi da li će Srbija ponovo dospeti na crnu šengensku listu. Dodala je da još ne postoji mehanizam za privremeno suspendovanje bezviznog režima, ali da bi do kraja godine on mogao da stupi na snagu. Fajanova je za Novosadski dnevnik izjavila da su propisi za suspendovanje bezviznog režima doneti zbog velikog broja lažnih azilanata koji stižu u Evropsku uniju iz pojedinih zemalja, među kojima je i Srbija.
U srpskim zatvorima boravi blizu 11.500 osuđenika i pritvorenika, a prema evropskim standardima ne bi smelo da ih bude više od 7.500. Ukoliko parlament usvoji zakon o amnestiji koji je vlada predložila po hitnom postupku, više od 3.000 osuđenika može računati na izlazak iz zatvora ili smanjenje kazne. Stručnici se slažu da će amnestija rasteretiti zatvore, ali i otvoriti pitanje resocijalizacije bivših zatvorenika. Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde kažu da je izlazak iz zatvora predviđen za zatvorenike osuđene do 3 mjeseca zatvora, kao i za osuđenike starije od 70 godina. Osuđenicima od 3 do 6 mjeseci zatvora kazne će biti smanjene za 50%. Zakon u nekim situacijama predviđa i smanjenje kazne za četvrtinu osuđenima za razna krivična dela. Na amnestiju, međutim, neće moći da računaju osuđeni za terorizam, organizovani kriminal, ratne zločine, primanje i davanje mita, osobe kojima su izrečene kazne od 30 do 40 godina zatvora, trgovci drogom, objašnjavaju u ministarstvu. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da amnestija neće trajno rešiti problem prenaseljenosti, ali da će sigurno rasteretiti zatvore.
Imamo situaciju da su postojeći kapaciteti prenaseljeni, dakle samim tim i pogoršani uslovi življenja zatvorenika u njima. Kad tome dodamo da imamo nekoliko hiljada, bar prema nekim podacima, oni koji su pravosnažno osuđeni, a nisu pozvani na izvršenje jer nema gde da se izvrši ta kazna, onda možemo da pretpostavimo kakvi bi ti uslovi bili ako bi oni svi bili tamo.
I Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava slaže se da će amnestija rešiti trenutne probleme u zatvorima. On međutim naglašava da se mora ozbiljno razmišljati kako bivšim zatvorenicima pomoći da se uključe u normalan život.
Svi mi znamo kakav je status onih koji su bili osuđivani u društvu, na koje oni osude društva nailaze, veoma teško naći posao, tako da treba razmišljati o tome kako društvo može da prihvati osuđenike, kako se ne bi dešavalo ono što je trenutna situacija, to je da vi imate višestruke povratnike koji izvršavaju krivična dela u kontinuitetu i koji se iz godine u godinu vraćaju i bivaju osuđivani.
Naši sagovornici poručuju da bez obzira na prenatrpano zatvora i težak, a negde i nehuman život u njima, država ipak mora sve da učini da ne obesmisli svrhu kažnjavanja.
U saobraćajnoj nezgodi na Vidikovcu lakše su povređene 4 sudije Vrhovnog kasacionog suda, saopštene iz MUP-a Srbije. Nesreća se dogodila kod isključenja za Vidikovac na Ibarskoj magistrali prilikom sudara 3 vozila, među kojima je bilo i vozilo Vrhovnog kasacionog suda. Povređenim sudijama je, kako navode u MUP-u, ukazana lekarska pomoć. Na Vojno-medicinskoj akademiji nam je potvrđeno da su u pitanju lakše telesne povrede.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministarstvo zdravlja razmatra mogućnost da pacijente kojima je hitno potrebna transplantacija srca u buduće upućuju u inostranstvo o trošku države. Najavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić. On je rekao da je godišnje potrebno uraditi 6 takvih transplantacija. U domovima zdravlja počela je primjena nove formule isplate zarada po pregledanom pacijentu. To znači da niko neće imati manju platu od postojeće, a lekari koji budu radili iznad norme imaće veću zaradu za 2%. O tome kako pacijenti i zaposleni u domovima zdravlja ocenjuju novi način plaćanja lekara, za novosti dana Marina Stojadinović.
Pacijenti u domu zdravlja Palilula u Beogradu s kojima smo razgovarali ne znaju mnogo o novom načinu plaćanja lekara, ali misle da takva formula ima i dobru i lošu stranu.
Ako ima mnogo, onda neće doći svi na red. Ako ih je malo, onda je dobro za pacijente.
Više pacijenta, više para.
Lekari će biti i ljubazni i usluženi, da imaju što više pacijenata.
Čekam sat vremena, ušla je neka koja nudi robu svoju i to je na uštrb pacijenta.
Imate ovdje pacijentovog advokata?
Da, sve sam to uradila, ali tu ništa, jer ona protiv lekara neće.
Iako je još rano za ocenu nove mere, direktorka Šabačkog doma zdravlja Vesna Đurić kaže da pacijenti uobičajeno dolaze na preglede kao i pre 1. oktobra. Kada je reč o obračunu plata, još uvek nisu stigle precizne instrukcije.
Ovo što je posljednja informacija, da će svi sada zaposleni u zdravstvenim ustanovama imati ovo povećanje plate od 2% koje je ranije dogovoreno, a oni koji budu imali veću ocenu od 5 pa do 10, što je maksimalna ocena, imaće procentualno različito uvećanje zarade do maksimalno 2%.
A šta sadrži ocena u kapitacionoj formuli, doktorka Vesna Đurić?
Jedan deo te ocene u kapitacionoj formuli je broj izjašnjenih pacijenata, drugi deo je racionalnost, treći deo je efikasnost i preventiva.
Sindikati i udruženja pacijenata upozoravaju da nije samo broj pregledanih bolesnika merilo za dobru zdravstvenu uslugu. I dobro postavljena dijagnoza i rezultati lečenja ne smeju biti zanemareni.
Afera oko moguće eksploatacije nikla u Srbiji se ne stišava. Dok zvaničnici tvrde da vlada još nikome nije dala dozvolu za iskopavanje i preradu rude nikla, Srpska akademija nauka i umetnosti, kao i Emir Kusturica u svojstvu direktora Parka prirode Mokra Gora, upozoravaju na činjenicu da Međunarodna agencija za istraživanje kancera svrstava nikl u prvu A grupu kancerogenih materija. Naša emisija Sedmica bavila se pitanjem da li je profit važniji od zdravlja ljudi. Zorana Bokan.
U Srbiji postoje tri potencijalna mesta za istraživanje i preradu rude nikla – Topola, Trstenik i Mokra Gora. Lokalne vlasti u Trsteniku već su donele odluku da zabrane eksploataciju nikla, a Emir Kusturica je formirao odbor za zaštitu Srbije od iskopavanja ove rude. Javnost je sa više strana upozorena. Truju milion ljudi da bi zaradili milijardu evra. Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, profesor Milan Bačević, izjavio je za Sedmicu da su u Srbiji samo u toku istraživanja koje bi trebalo da utvrde da li je eksploatacija nikla isplativa i ističe da će se sve raditi po zakonu.
Ova vlada i ovo ministarstvo nije izdalo istražno pravo, ni jedno. Ne znači da neće izdati ukoliko se pojavi neko ko u svom zahtevu dokaže i uveri i ovo ministarstvo i ovu vladu da želi da istražuje na način kakav je propisan zakonima, a naši su zakoni usaglašeni sa zakonima Evropske unije.
Za buru koja se u javnosti podigla u vezi sa ekološkom zaštitom, ministar Bačević delom okrivljuje medije. Tvrdi da Kusturica dovoljno ne poznaje zakon i poziva ga na razgovor o spornom pitanju.
Ja shvatam njegovu ljubav prema prirodi, ali sam siguran da ona nije veća od moje. Ja sam ipak po profesiji prirodnjak, a on to nije. Ali ja njemu ne branim da on voli i Mokru Goru, da voli i druge delove Srbije ili neki drugih država.
Kusturica podsjeća da je uredbom vlade Srbije Park prirode Šargan Mokra Gora zaštićen kao područje od izuzetnog nacionalnog značaja i da njegova borba za zaštitu zdravlja ljudi i prirode nije politički hir.
Ja sam direktor Parka prirode Mokra Gora koji se naslanja na Nacionalni park Taru i na biosferu Drina, koji je zapravo jedan perspektivno govoreći ogroman bazen za zaštitu. Naime, ja to zovem pupak Evrope.
Ukupna površina zaštićenih područja u Srbiji pokriva jedva 6% teritorije, dok je taj procenat u Evropskoj uniji 3 puta veći, gotovo 18%.
U Beogradu je obeležen početak borbi za odbranu Beograda u Prvom svjetskom ratu. Venci su položeni kod spomen kosturnice branilaca Beograda i na grob majora Dragutina Gavrilovića.
U Novom Sadu održan je protestni skup i šetnja pod nazivom Šetnja za slobodu, koji je povodom 5 godina od održavanja antifašističkog skupa organizovala koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Bez stranačkih obeležja, samo sa zastavama Vojvodine, Srbije i Evropske unije, nekoliko nevladinih organizacija pod nazivom Građanska Vojvodina okupilo je ne samo Novosađane, nego i građane iz drugih vojvođanskih mesta iz Srbije. Domaćin skupa bilo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a njegov predsednik Dinko Gruhonjić izjavio je za naš program da su zabrinuti i zbog aktuelne situacije.
Imamo utisak da se naročito u posljednjih godinu dana vraćamo zapravo u prošlost, da nam se istorija ponavlja kao farsa, da se opet ukidaju ljudska prava i slobode.
Sociološkinja Janja Beč kazala je da je fašizam protiv različitosti.
Fašizam je um koji sve vidi crno-belo i koji ne vidi razlike. Novi Sad ima istoriju, tradiciju, kod razlika i mi to moramo da branimo.
Za vreme dvočasovne šetnje centar Novog Sada bio je pod jakim policijskim obezbeđenjem, bili su čak i pripadnici interventne jedinice.
Dodajmo da je ovaj skup počeo minutom ćutanja u znak sećanja na preminulog direktora Beogradskog centra za ljudska prava Vojina Dimitrijevića.
Komemoracija povodom smrti profesora Vojina Dimitrijevića biće održana sutra u 12 časova u Skupštini Beograda. Kremacija je utorak 9. oktobra na Novom groblju u Beogradu, a porodice će saučešće primati od 11 časova, saopštene iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Manifestacijom Kreda crta maštom u Beogradu je u Domu Narodne skupštine završena ovogodišnja Dečija nedelja.
Učestvovale više od 300 mališana iz Beograda i njihovih gostiju iz Novog Sada, Niše, Jagodine, sa Kosova i Metohije, iz Banje Luke i Kumanova. Na manifestaciji su predstavljeni najuspešniji radovi Dečje nedelje i uručene nagrade pobednicima literalnih konkursa. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, koji je bio pokrovitelj manifestacije, pozvao decu da nikada ne prestanu da se igraju i maštaju. Deca su poslanicima ostavila pismene poruke.
U 3 izložbene prostora Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu predstavljeni su radovi više od 80 grafičara iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ljiljana Mandić.
Izložba pod naslovom Dijalog predstavlja generaciju umetnika formiranih posle 2000. godine, o kojima se malo zna van granica njihove sredine. Projekat je pokrenuo Centar za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija, a kustos Ljiljana Tašić kaže da izložba ukazuje na sličnosti i razlike istih generacija umetnika.
Kada smo sakupili radove, videli smo da bi to bio jedan veoma zanimljiv projekat koji bi imao informativni karakter, koji bi u stvari povezivao te dve kulturne sredine i koji bi afirmisao nove umetničke pojave.
Na ovaj način uspostavlja se i saradnja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Sarajevu, Banja Luci, Trebinju i Širokom Brijegu, a kao odgovor na potrebu za razmenom iskustava. Asistent Akademije u Sarajevu i jedan od autora zastupljenih na izložbi, Admir Mujkić, o izložbi kaže.
Ovo je odlična prilika da sve vidimo na jednom mjestu. Mi se susrećemo vani u Bugarskoj, u Krakovu, u Beču, na ovim grafičkim trijenalima, ali ovo je idealna prilika da se te dvije sredine sretnu na jednom mjestu i bit će odlična prilika, će biti također u martu iduće godine kada će ova izložba biti u Sarajevu.
U Centru za grafiku kažu da će izložba biti predstavljena i u drugim gradovima. Osim u Beogradu i Sarajevu, videće je i publika u Banja Luci, Novom Sadu i Nišu.
U emisiji beležimo jednu zanimljivu rođendansku čestitku.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev čestitao je predsjedniku Vladimiru Putinu 60. rođendan i poklonio mu knjigu Aleksandra Benoa o carskom selu, izdatu u 1910. godine. Carsko selo je dvorac iz 19. veka u okolini Sankt Peterburga, bivša letnja rezidencija ruske carske porodice, koja je posle oktobarske revolucije pretvorena u muzej. Ovo je 9. rođendan koji Putin dočekuje u Kremlju, a 14. od trenutka kada je prvi put došao na vlast, kao predsjednik vlade 1999. godine. Kako je ranije saopšteno, Putin će rođendan dočekati u krugu porodice i najbližih prijatelja.
Sport. Iz Pekinga stiže sjajna vest da je naš najbolji teniser Novak Đoković, pobednik turnira odigranog u ovom gradu, savladao je Francuza Jo Wilfrida Tsongu sa 2-0. Ovo je, da dodamo, 32. Đokovićeva titula u karijeri.
Vozač Red Bulla, Nemac Sebastian Vettel, pobednik je 15. etape ovogodišnjeg šampionata sveta Formule 1. On je bio najbrži u trci za veliku nagradu Japana, voženo je na stazi u Suzuki. Drugo mesto zauzeo je Brazilac Felipe Massa za volanom Ferrarija, dok je treći vozač zaobera Japanac Kamui Kobayashi. Najveći gubitnik današnje trke bio je vodeći u generalnom plasmanu Španac Fernando Alonso, koji je izleteo sa staze već u prvom krugu.
Što se tiče vremenskih podataka, u ovom satu najtopliji Kuršumlija, Niš i Leskovac sa 29 stepeni. U Kragujevcu 26, u Somboru, Novom Sadu i Beogradu 23, na Kopaoniku 15. Miroslave, vreme sutra.
Nataša, u centralnim južnim krajevima ujutro će biti umereno i potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. U ostalim predeljima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 15 do 19. U Beogradu pretežno sunčano, svežije i vetrovito. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz nas, sledi Sportski žurnal.